Abekikache enkerebwe akabiro kaabwe kikirikisi eno nebeera mesetera okuzimba matooke erinnya zungu eyitibwa tree climbing squirrel bano nno obutaka bwabwe buli singo ku kyalo Budembo ombala gwabwe guvuga nti
nkerebwe nkerebwe nkuweesima nga eggalira
kino kye kimu ku bika 11 ebyajja ne Kabaka Kimera bwe yali ava e Bunyoro era byameruka nnyo ku mirembe gye. Waliyo ebika bya kaamugye bingi nnyo mu Uganda naye ekisinga okumanyika kye ky'enkerebwe newankubadde nga kizibu nnyo okulaba. Jjajjaabwe omukulu ye Kidimbo era nga Kidimbo yalina mutabani we ayitibwa Ssendyona mu Bunyoro ono nno nga yali mukwano gwa Kimera. Amawulire bwe gaatuuka e Bunyoro nti Kimera yali yeetaagibwa mbagirawo mu Buganda atuuzibwe ku Bwakabaka, Ssendyona y'omu ku mikwano gye egyamuwerekerako. Ng'amaze okutuuzibwa ku Nnamulondo, yawa mpakabula ekifo mu Busiro okuliraana Egganda eri mukwano gwe Ssendyona. Abasiga agatuuka ku Kidimbo bbanga enneenyodde mu Musingo, Matumpaggwa e Bwaba Musingo, Mikira ennakyerira Musingo ne Ssemugabi e Kabunza mu Kyaddondo. Emirimu gyabwe ku Kabaka. Obuwazi bw'amaliba okujja mu Buganda, Ssendyona yawalanga amaliba g'ensolo Kimera ze yattanga. Ab'enkerebwe be balasizangako ennyumba ya Nanzigu eyitibwa Katalamo. Baakumanga n'ekibira kataana eky'essingo omwatemwanga engalabi Ttimba oba Mujaguzo. Kidimbo e Bwanja yawa engalabi eyo Ttimba gye yajja nayo okulya Obwakabaka. Kimomera emmanze yagikuuma era nga n'okutuusa kati w'eri. Ku muti gumu Kidimbo yajjanko engalabi bbiri, ey'okubiri nga yagitonera Winyi Kabaka w'e Bunyoro. Amannya agatumibwa ab'enkerebwe abalenzi batumibwa Ssemugabi, Ssemitala, Ssendyona, Mawaji n'amalala. Abawala batumibwa Bannamugabi, Nandyona, Nakataayi, Nakkono n'amalala.